Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U toku je potraga za migrantima koji su se izgubili na području planine Plješevice. Situacija je izuzetno teška, moguće je da već ima žrtava, iako ta informacija nije potvrđena. I ukoliko ne stigne pomoć, uslijedit će tragedija, navode iz Gorske službe spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine. Gorska služba Bihać od sinoć je u potrazi, a Gorska služba Federacije sa stanicama koje su u sastavu stavlja se u stanje pripravnosti. Danas je obavljena dženaza za troje tragično stradale maloljetne djece u bihaćkom prigradskom naselju Mali Lug. Kantonalna vlada proglasila je nedjelju 16. decembar danom žalosti na području Unsko-sanskog kantona. Službenici Uprave za indirektno oporezivanje zaustavili su carinjenja robe u carinskoj ispostavi Sarajevo zbog sumnje u kršenje intelektualne svojine. Sumnja je iskazana kod ženskih torbi robne marke Chanel, Dior, Fendi i Gucci, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj bi trebalo da bude izabrana nova entitetska vlada, zakazana je za sutra. Mandatar za sastav vlade Republike Srpske, Radovan Višković, uputio je zahtjev za sazivanje posebne sjednice parlamenta nakon izvršenih konsultacija sa političkim partijama, nevladinim organizacijama i udruženjima. Skupština Kosova je na vanrednoj sjednici sinoć usvojila rezoluciju o dijalogu sa Srbijom na prijedlog opozicione socijaldemokratske partije, koja predviđa formiranje nove državne delegacije u dijalogu sa Srbijom. Sjednici se nisu odazvale druge dvije opozicione partije, Pokret samoopredjeljenje i Demokratski savez Kosova. Aktivni vulkan Popocatepetl u centralnom Meksiku eksplodirao je izbacujući pepeo 2 km u vazduh. Uz oblak dima koji se kreće ka sjeveroistoku, javili su lokalni mediji. Vlasti su upozorile građane da ne prilaze području, a onima koji su već tamo preporučuje se da preduzmu mjere predostrožnosti protiv potencijalnog pada pepela. Uslijed obilnih snježnih padavina koje su zahvatile općine Konjic i Jablanicu, u tim općinama sinoć je proglašeno stanje prirodne nesreće, saopšteno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Teška saobraćajna nesreća u Srbiji. Autobus makedonskih registarskih oznaka sletio je jutros sa autoputa u blizini isključenja za Leskovac i tom prilikom se prevrnuo, saopštio je MUP Srbije. Poginule su 3 osobe, a 32 su povrijeđene. U Crnoj Gori je zbog zimskih uslova na putevima na snazi zabrana saobraćaja za sve kategorije vozila od Plužina prema Šćepan Polju, a za kamione s prikolicom i šlepere na putnim pravcima Nikšić-Šavnik, Nikšić-Plužine, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Do kraja dana oblačno i hladno vrijeme u Bosni i u Hercegovini vedro, uglavnom bez padavina. Temperatura od -3 do -3 na jugu do 9 stepeni. Za sutra meteorolozi predviđaju oblačno vrijeme sa slabim snijegom. Na jugu Hercegovine moguća je slaba kiša. Jutarnje temperature od -6 do -1 na jugu do 6, a dnevne od -3 do -3 na jugu do 8 stepeni. Slušali ste vijesti radija Slobodna Evropa. Moje ime je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U emisiji koja je pred nama, između ostalog, možete čuti. Evropski parlament raspravlja o migrantskoj krizi s akcentom na Bosnu i Hercegovinu.
Znam da Bosna i Hercegovina nema niti financijske, niti upravne kapacitete da se nosi s tim problemom. Do sada građani pomažu i ta zemlja je vrlo pristojno odradila posao u upravljanju, ali situacija je postala kritična. Dobio sam informacije s terena da je policija na granici s Hrvatskom koristila silu i nasilje protiv migranata.
Kakvom se životu u Bosni i Hercegovini nadaju oni migranti koji su podnijeli zahtjev za azil?
Mogao bih raditi kao prevodilac jer poznajem 5 stranih jezika. S obzirom na svoje mogućnosti, mislim da neću imati problema prilikom traženja posla. Želim samo da to bude na legalan način.
U Bosni i Hercegovini nema podataka o vršnjačkom nasilju niti kontinuiteta u njegovoj prevenciji.
Oko 30% učenika, odnosno svako treće dijete, odgovorilo je da je bilo žrtva ili jeste još uvijek žrtva nasilja u školi, a ono što je zabrinjavajuće je da djeca i mladi uopšte ne prepoznaju granicu koja prelazi u nasilništvo.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Na vratima Evrope.
Evropski parlament na inicijativu zastupnika Ivana Jakovčića na plenarnoj sjednici raspravljao o položaju migranata na granici s Evropskom unijom, tačnije u Bosni i Hercegovini. Europarlamentarci iznijeli su stavove kako bosansko-hercegovačke vlasti moraju ozbiljno da se posvete problemu u kojem se našlo oko 6.000 migranata. Čule su se ocjene i kako su mogućnosti Bosne i Hercegovine ograničene, iako je Evropska unija izdvojila značajne sredstva za poboljšanje kapaciteta. Jedno od pitanja kojim su se zastupnici bavili je i odnos Hrvatske prema migrantima koji pokušavaju ući u Evropsku uniju i njihov nehuman tretman. Detaljnije Elma Behram.
U toku debate o migrantskoj krizi u Bosni i Hercegovini europarlamentarci zauzeli su dvije strane. Jedni smatraju da je poštivanje brojnih konvencija, ugovora i odnos prema ljudskim pravima prioritet, dok je druga strana iznijela argumente da se također mora zaštititi i suverenitet država članica na čijim se granicama nalaze migrantske rute. Naglašeno je da u Bosni i Hercegovini zimu dočekuje oko 6.000 migranata i da im je potrebno što prije pomoći. Raspravu je inicirao zastupnik Hrvatske Ivan Jakovčić, koji je kazao da je razloga za ovu raspravu više, a među njima najvažniji je onaj humanistički. Situacija u kojoj se smrzavaju djeca, problem obrazovanja te djece, ali i problemi u odnosima s lokalnim stanovništvom i nasilje među samim migrantima, strah lokalnog stanovništva.
Mi o tome moramo ovdje raspraviti, ne možemo staviti to pod tepih. Drugi razlog je svakako šizofrena situacija u kojoj se Hrvatska nalazi. S jedne strane se proziva Hrvatska zbog činjenice da izgleda nije bilo baš sve najbolje kad govorimo o tretmanu izbjeglica, a s druge strane obaveza štićenja granice Europske unije.
Europarlamentarci su žestoko raspravljali o tome šta se događa na granicama Hrvatske u smislu postupanja graničnih policajaca prema migrantima, izbjeglicama i tražiteljima azila, budući da izvještaji međunarodnih organizacija navode da se nad migrantima često vrši nasilje. Zastupnica Španije u parlamentu Europske unije Marina Albiol Guzman rekla je da sam projekat migracije Europske unije krši vlastita pravila.
Moramo osuditi hrvatske vlasti. Europska unija brani granice kako niko ne bi kročio u Europsku uniju i upravo se zbog takve politike događaju ovakve stvari i zbog takve politike umire na hiljade osoba. Odgovorni su Europska komisija, zemlje članice unije i zastupnici koji podržavaju ovu politiku.
Zastupnik Jasenko Selimović kazao je kako su mogućnosti Bosne i Hercegovine da se nosi s ovim problemom ograničeni.
Znam da Bosna i Hercegovina nema niti financijske, niti upravne kapacitete da se nosi s tim problemom. Do sada građani pomažu i ta zemlja je vrlo pristojno odradila posao u upravljanju, ali situacija je postala kritična. Dobio sam informacije s terena da je policija na granici s Hrvatskom koristila silu i nasilje protiv migranata i vraćala ih na područje Bosne i Hercegovine. Mi kao partneri Bosne i Hercegovine moramo dati administrativnu podršku.
Izvjestitelj Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu, Kristijan Dan Preda, kazao je i da postoji problem politizacije problema s migrantima u Bosni i Hercegovini.
Postoji problem s migrantima koji su došli do hrvatske granice, a pokušava se cijela situacija ispolitizirati. Jedna kolegica iz ekstremne desnice iz Europske unije, parlamenta Europske unije, rekla je čak da Putinov čovjek u Bosni i Hercegovini može naći rješenje. To uopšte nema smisla.
Član Europske komisije Vytenis Povilas, Andriu Kaitis, usprotivio se mišljenjima nekih od parlamentaraca da je u rješavanju migrantske krize zakazala i Europska komisija. Naveo je koliko je novca pomoći do sada poslano ka Bosni i Hercegovini. Radi se o preko 30 miliona eura od 2017. godine.
Humanitarna pomoć u iznosu od 2 miliona eura je poslana. Sarađujemo se agencijama UN-a, osiguravamo hranu, odjeću, skloništa, zaštitu, liječničku pomoć i tako dalje. Znamo da je sada posebno opasno razdoblje i zbog toga je komisija dodijelila više od 7 milijuna eura kako bi se poboljšali kapaciteti, kako bi se pomoglo policiji i osigurao adekvatan smještaj u Bosni i Hercegovini.
Dodao je i da je Europska komisija u kontaktu s hrvatskom vladom te da sa njima razgovaraju o optužbama za bespravna postupanja prema migrantima.
Bosna i Hercegovina mora povećati svoje napore i provoditi postupke za traženje azila. Pružamo podršku i BH vladi kako bi unaprijedili njihove kapacitete.
Tokom debate u Europskom parlamentu moglo se čuti i da su radikalizacija i ekstremizam u porastu u Bosni i Hercegovini. Parlamentarci su pozvali vlasti u Bosni i Hercegovini da ozbiljno pristupe problemu te naveli kako Bosna i Hercegovina nema kapaciteta nositi se sa izazovom migracija. Za Radio Slobodna Evropa, Elma Behram.
I dok se upozorava na težak život migranata i izbjeglica u Bosni i Hercegovini, među 3.500 njih, koliko se nalazi na području Unsko-sanskog kantona, ima i onih koji su se odlučili svoj boravak u Bosni i Hercegovini učiniti što je moguće lakšim. Jedni rade kako bi živjeli bolje dok ne dosegnu krajnji cilj, odlazak u Evropsku uniju, a drugi pak imaju planove za ostanak u zemlji. Kako izgledaju njihove priče, čućemo od Dženite Duraković.
Svako od preko 3.500 izbjeglica i migranata, koliko ih se trenutno nalazi na području Unsko-sanskog kantona, ima svoju priču. Svaka je slična, opet svaka različita i posebna. Zajedničko je da su svi oni svoje domove napustili u potrazi za boljim životom, a put do sanjane Europe nije ni malo lagan. Neki od njih već godinama putuju. Ali Hasan jedan je od njih. Rodni Pakistan napustio je 2011. godine. U to vrijeme nije bio ni punoljetan. Porodica je ostala, on je krenuo na put ka obećanoj zemlji. Prije 6 mjeseci stigao je u Bihać, a odnedavno radi u jednom lokalnom brijačko-frizerskom salonu.
Nekoliko godina sam boravio i radio u Istanbulu. Nakon toga otišao sam u Grčku, gdje također boravim 3 godine. Iz Grčke odlazim u Srbiju, a iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu. Već 6 mjeseci boravim u Bihaću. Ovdje mi je dobro, ali ja i dalje želim napredovati. Trenutno mi je cilj otići u Italiju. Pokušao sam već, ali nisam uspio preći granicu. U Bihaću sam zadovoljan, frize sam, čak sam uspio pronaći posao. Grad je lijep i ljudi su uglavnom dobri. Mada je nekolicina prosvjedovala protiv izbjeglica, ne znam zašto. Mi samo želimo nastaviti dalje. Došao sam jedan dan u ovaj salon, pitao za posao i sad sam tu. Vlasnicu salona u kojem radim zovemo mama, jer je to divna gospođa koja nam puno pomaže i brine o nama. Nekad sa nama plače kad smo tužni. Nemam riječi da opišem njenu dobrotu. Iako mi je ovdje dobro, nastavit ću pokušavati preći granicu i otići u Italiju.
Vlasnica salona kaže nije mogla odoljeti Hasanu kada ju je došao pitati da radi. Postao je ne samo njen, već i ljubimac njenih mušterija.
I tome da mi pomogne, pošto sam imala posla puno. Ja sam pristala za njihov jezik, zna lakše komunicirati sa njima. I tako da je ostao kod mene, kao ne trebaš mi plaćati, da budem tu, da nisam u kampu, nisam imala nikakvih problema, dolaze, ošišaju se, srede se, plate, idu, brinem se o njima i plaćem kad krenu za njima i oni.
Znači to da će vam nedostajati?
Nedostajat će, da.
Proći,
da. I oni kažu da će papire kad dobiju, da će doći po mamu i da će mama ići sa njima.
I dok nam Hasan kaže kako će i dalje pokušavati preći granicu kako bi stigao do svog cilja, Afganistanac Muhsin Safi planira u Bosni i Hercegovini graditi svoju budućnost, iako njegova porodica sa kojom je krenuo iz rodne zemlje ne želi ovdje ostati. Ovdje je upoznao i djevojku sa kojom želi graditi zajedničku budućnost.
Predao sam dokumentaciju za azil s kojim ću ostvariti dodatna prava, a nadam se da ću početi i raditi. Dokumentacija bi trebala biti gotova kroz idućih 9 mjeseci. Imam velike planove i želim ostati u Bosni i Hercegovini jer se planiramo ženiti djevojkom koju sam upoznao ovdje. Kad se oženim, možda odemo u Sarajevo jer dosta mojih prijatelja je tamo i većina ih ima posao. Ako mi odobre moje zahtjeve i ostvarim prava kao ostali građani, možda ipak i ostanem u Bihaću. Mogao bih raditi kao prevodilac jer poznajem 5 stranih jezika. S obzirom na svoje mogućnosti, mislim da neću imati problema prilikom traženja posla. Želim samo da to bude na legalan način. Na kraju je svejedno gdje ću raditi, u Bihaću, Mostaru ili Sarajevu. Želim samo da me tretiraju kao punopravnog građanina, što ću kroz narednih nekoliko mjeseci, nadam se, i postići.
Danas upoznavanje drugog i drugačijeg čini boljim ljudima, tvrdi njegova djevojka Nurdži. Uz njega je uspjela savladati engleski jezik i on ju je učinio sretnijom i boljom osobom.
Stojim uvijek iz njega i to je prvi primjer gdje sam ja vidjela i onog emigranta koji je došao tu i koji hoće da ostane i kojem se sviđa naša država. Samo kaže da ima malo ekonomskog problema, priroda nam je krasna. Kako narod razgovara s njima, kako se ophodi, to mu se isto svidjelo. I onda, na primjer, osjeća se kao u svojoj zemlji, kroz razgovor, kroz njegovo ponašanje, kako je spreman da prihvati. I ono, na primjer, tamo kod nje sramo da muškarac nešto pomogne ženi. Ali ovdje nekako se naviko, na primjer, i može početi za sobom. I nekad odjeću svoju iznijeti van, to mi je sve normalno, ništa ono ne sravo. Mislim, isto mi je škola, bitno každa voli će u Bosnu u školu, ali ne znam kako bi to sad išlo i neki fakultet.
Dok čeka pozitivan odgovor na zahtjev za azil, Muksin vrijedno uči bosanski jezik. Nakon što dobije azil, kaže, planira pronaći posao, ali i paralelno nastaviti sa školovanjem.
Mladi i evropske integracije.
U prva četiri mjeseca ove godine u Bosni i Hercegovini zabilježeno je 14 prijava seksualnog iskorištavanja i nasilja nad djecom. Prema podacima objavljenim na konferenciji Međuvršnjačko nasilje na osnovu različitosti održanoj u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini ne postoje tačni i objedinjeni podaci o vršnjačkom nasilju u školama, niti postoji kontinuitet u prevenciji kada je ovaj problem u pitanju. Slušamo Draganu Erjevec.
U Bosni i Hercegovini ne postoje objedinjeni podaci o vršnjačkom nasilju u školama, niti postoji kontinuitet u prevenciji kada je ovaj problem u pitanju. Ombudsman za djecu Republike Srpske Dragica Radović kaže da djeca o nasilju ne razgovaraju, jer se obično boje ili stide, te da je kod ovog problema najvažnija saradnja između roditelja, škole, centara za socijalni rad, policije i zdravstvenih ustanova.
Vršnjačko nasilje je najprisutnije u školama jer djeca najveći dio vremena provode u vaspitno-obrazovnim ustanovama, ali to ne znači da se ono ne dešava i izvan vaspitno-obrazovnih ustanova. Naglašavam ove ustanove zbog toga što je onda značaj škola izuzetno važan jer djeca najveći dio dana provode u školi i izuzetno je važno da škole adekvatno reaguju i da preduzmu sve radnje na koje ih ovi protokoli obavezuju u smislu otkrivanja nasilja nad djetetom, otkrivanja počinioca, a prije svega pružanja podrške djetetu žrtvi vršnjačkog nasilja i njihovoj porodici.
Kako država nema statističke podatke o vršnjačkom nasilju u školama, ovim istraživanjima se bavi uglavnom nevladin sektor. Merima Spahić iz Udruženja za razvoj društva KAP navodi da su rezultati njihovog jednogodišnjeg istraživanja o ovoj problematici poražavajući.
Oko 30% učenika, odnosno svako treće dijete, odgovorilo je da je bilo žrtva ili jeste još uvijek žrtva nasilja u školi, a ono što je zabrinjavajuće je da djeca i mladi uopšte ne prepoznaju granicu koja prelazi u nasilništvo. Drugi izuzetno zabrinjavajući podatak jeste da je od 7014 ispitanika svega 76 učenika, odnosno 3%, prijavilo nasilje policiji. Dakle, imamo jedno potpuno nepovjerenje u rad sistema, odnosno policijsku zaštitu.
Prijave roditelja o nasilju nad njihovom djecom u Udruženju za razvoj društva KAP stižu svakodnevno, ističe Merima Spahić. Smatra da su u sistemu najviše zakazale škole koje nasilje najčešće zateškavaju ili ga uopšte ne prepoznaju.
Nama prijave jako često dolaze upravo na profesore koji čak na časovima znaju i posmatrati nasilje i apsolutno nikakvu reakciju to u njima ne izazove. Čak smo imali ovdje u Sarajevu jednu prijavu majke koja je rekla da je dijete pretučeno ispred škole. Na Grbavici se dešavala radnja prošle godine, krvavo razbijenog nosa utrčalo u školu, utrčalo kod direktorice i ona je rekla ne ulazi mi krval, vidiš da ćeš mi isprljati vrata. Mislim, to su neki šokantni podaci. Gdje je nestao čovjek? To je u stvari glavno pitanje.
Problemom vršnjačkog nasilja bavi se i nevladina organizacija Save the Children. Prema iskustvu Alena Zajmovića, u Bosni i Hercegovini najvažnije je raditi na prevenciji nasilja. Međutim, prijava nasilja nad djecom te uspostavljanje povjerenja između djece, roditelja i škole je nešto čime ovo društvo mora konstantno da se bavi.
Ono što mogu da kažem u ovom trenutku jeste da trebamo više da slušamo djecu. Djeca nam šalju informacije da su žrtve svega toga, pogotovo kad je pitanje vršnjačko nasilja i moramo da obučimo nastavnike da na vrijeme prepoznaju da se nešto dešava kod djece. Također moramo da podignemo svijest i kod roditelja kada je u pitanju ista problematika i da upoznamo roditelje kako i na koji način prijaviti ukoliko se dešava nešto.
U nevladinim organizacijama naglašavaju da Bosna i Hercegovina ima dobre zakone kada je u pitanju vršnjačko nasilje, da se o njemu mnogo priča, ali da je sistem postavljen tako da ne može mnogo toga da se uradi. Ipak dobra stvar ka rješavanju ovog problema je ponuda ozbiljne pravne pomoći roditeljima čija djeca trpe nasilje. Od sljedeće godine udruženje KAP zajedno sa ambasadom Australije u Bosni i Hercegovini upravo ovakvu pomoć pružit će svima koji se jave sa ovim problemom.
Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Ujedinjeni sa Evropom.
Građani Bosne i Hercegovine od pravosuđa svoje zemlje očekuju konkretne rezultate, a to znači stvarne presude, brzinu, efikasnost i transparentnost procedura. To je poruka koju su ovih dana predstavnicima bosansko-hercegovačkih pravosudnih organa uputili zvaničnici delegacije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini nakon zajedničke analize provedenih reformi u oblasti pravosuđa. Predstavnici međunarodnih organizacija ističu kako u nekim oblastima zakonska regulativa jeste usklađena ili je na tragu evropskih standarda. Međutim, iz nevladinog sektora upozoravaju kako je implementacija onog što piše u zakonima ključni problem. Mirsad Behram.
U zadnjih godinu dana izvršeno je puno promjena u sistemu, tvrde visokorangirani predstavnici bosansko-hercegovačkog pravosuđa. Među ostalim, usvojeni su i u proceduru pušteni kriteriji koji se odnose na ocjenjivanje nosilaca pravosudnih funkcija, odnosno sudija i tužilaca. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Milan Tegeltija podsjeća da se ocjenjivanje sudija i tužilaca vrši od početka pravosudne reforme 2003. godine, ali se sada radi o promjeni načina ocjenjivanja. U čemu se sastoji novina, Tegeltija je objasnio.
Mi smo potpuno prebacili fokus ocjenjivanja na kvalitet, što znači da smo čak i u tom ocjeni kvaliteta odstupili od ranijeg mjerenja kvaliteta koji se ogledao samo u odnosu između ukinutih potvrđenih i preinačenih odluka, gdje smo to zaista zadržali u jednom manjem dijelu, dok smo uveli jedan potpuno drugačiji način procjene kvaliteta sudije tužilaca putem takozvanih analitičkih mišljenja.
U delegaciji Evropske komisije u BiH poručuju kako su pravda, sloboda i sigurnost najosnovnija područja koja se moraju ojačati prije bilo kakvog pristupa Evropskoj uniji. Zamjenik šefa delegacije Haldun Sino smatra kako je stoga ključni segment pravosuđe, a posebno važno je upravo ocjenjivanje rada nosilaca pravosudnih funkcija. Jer po prvi put BSTV je donio odluku koja će omogućiti procjenu sudija na osnovu rezultata njihovog rada. Mislim da je to važno i da se na to ne bi trebalo gledati kao na prijetnju, nego kao na priliku, jer to omogućava sudijama i tužiocima da sagledaju svoj rad i da ga poboljšaju. Milan Tegeltija podsjeća kako aktuelna zakonska rješenja ne predviđaju razrješenje loše ocjenjenih sudija i tužilaca.
Međutim, to ocjenjivanje značajno utjecati na napredovanje sudija i tužilaca. Faktički, ukoliko sudija ne bude bio dobro ocjenjen, neće imati nikakvu šansu da napreduje, a eventualno će moći snositi određene disciplinske sankcije kroz neke druge disciplinske mjere. Kroz izmjene zakona o Visokom sudskom tužilačkom savjetu, mi smo predvidjeli određene sankcije koje idu čak i do razrješenja ili u slučaju nekih loših ocjena koje bi se pokazali kroz novi sistem ocjenjivanja.
Iz delegacije Evropske unije istakli su kako su pravosudnom sektoru u Bosni i Hercegovini i dalje potrebna poboljšanja. Zamjenik šefa delegacije Haldun Sino ističe da je potreban novi, sveobuhvatan zakon o VSTV-u, ali to je do zakonodavaca, smatra Sino i naglašava. Ali nije samo do zakonodavaca, nego također i pojedinačni članovi pravosudne porodice, sudije i tužioci, trebaju obavljati svoju ulogu. Građani žele vidjeti stvarne rezultate, a stvarni rezultati znače stvarne presude, kao i brzinu, efikasnost, transparentnost, procedura i sve to naravno treba biti ojačano. Evo jednog primjera, i to iz oblasti zakona o zaštiti od diskriminacije kojeg je Bosna i Hercegovina dobila još 2009. godine, a 2016. godine usvojene su izmjene i dopune, pa je taj zakon usklađen sa evropskim standardima, podsjeća pravni savjetnik za pitanja diskriminacije u misiji OSCE-a u BiH Miloš Bogičević.
Kada bude spisak stvari koje budu trebalo da se menjaju u otvaranju različitih poglavlja i pristupanju Evropskoj uniji i eurointegracijama, zakon o zabrani diskriminacije je makar jedan koji neće biti potrebno da se značajnije, ako uopšte menja, jer je u najvećoj meri usklađen sa standardima Evropske unije.
Međutim, u udruženjima koja se bave borbom za zaštitu ljudskih prava u BiH ističu kako je glavni problem izvršenje sudskih presuda po osnovu zakona o zabrani diskriminacije. Ahmed Salčin iz udruženja Vaša prava, koje pruža pravnu pomoć građanima, govori.
Ako se ne budu izvršavale ove sudske presude, da je to jedan veliki kamen spoticanja i postavlja se pitanje zašto ići u ove postupke ako ne možemo izvršiti, znači, ono što je utvrđeno pravomoćnom izvršnom sudskom presudom.
Tako se u pojedinim slučajevima na provođenje sudskih presuda čeka i do 5 godina, naglašava Salčin.
Postupak koji smo okončali uspješno ovdje u kantonu, to je poznati kao dvije škole pod jednim krovom, presuda pravomoćna izvršna, mi već 3 godine čekamo izvršni postupak da se izvrši ta presuda.
Tešanj je i u ovoj godini bio veliko gradilište. Radila se infrastruktura, uređivale poslovne zone, gradile nove školske i sportske dvorane. U opštinskoj kasi završili su rekordni prihodi u posljednjih 20 godina. Rečeno je nedavno, povodom obilježavanja Dana grada. No Tešanj i dalje dijeli probleme slične drugim gradovima u Bosni i Hercegovini. Priču donosi Arnes Grbešić.
U godini u kojoj je obilježena 459. godišnjica urbanog razvoja njegovog rodnog grada, Tarik Antić iz Tešnja je započeo studij na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Kaže da je pri donošenju odluke o izboru fakulteta vodio računa o prilikama na Tešanskom i tržištu rada u Bosni i Hercegovini.
Zato što mi se sviđa to zanimanje, ali smatram da je perspektivno. U smislu da je lako naći posao.
Kantić dodaje i da je lokalna privreda razvijenija nego u mnogim krajevima Bosne i Hercegovine, te da uprkos tome iseljavanje stanovništva nije zaobišlo ni ovaj kraj.
Tešanj ko Tešanj, lijepa je sredina i to sve ima, dosta je privreda razvijena ova, tamo ovamo, ali opet ljudi gledaju da idu odavdje dalje, vani konkretno. Razlog vjerovatno su mala primanja, a preveliko radno vrijeme, to jest da se predugo radi.
Za građevinske inženjere i radnike na području Tešnja ima dosta posla. Potvrđuju to realizovani, ali i planirani projekti za narednu godinu. O tome govori tešanski načelnik Suad Huskić.
Imali smo rekordan budžet što se tiče općine Tešanj u prethodnih 20 godina. To je budžet u iznosu od preko 20 miliona konvertibilnih maraka. Imamo rekordan broj zaposlenih od skoro 14.000 radnih mjesta. Imali smo investicije od preko 50% ukupnog budžeta. Trenutno, dakle, i dalje su u toku radovi, bez obzira što je decembar, dakle, završavamo projekat prve faze kanalizacije u vrijednosti 4,4 miliona. U toku su radovi na izgradnji mosta. Završili smo nedavno gradnju poslovne zone Glinište. Gradili smo 4 školske dvorane od kojih smo jedno završili. U narednoj godini počinjemo izradu novog prostornog plana. Do 2040. želimo planirati prostor.
S druge strane, prema dostupnim statističkim podacima, prosječna plata u Tešnju iznosi oko 300 eura. Načelnik Huskić kaže da zbog toga nisu zadovoljni ni predstavnici lokalne vlasti.
Tešanj kao i Gračanca, Visoko Gradačac, je industrijski grad u kojem je oko 12.000 radnih mjesta u proizvodnji. I to bitno utiče na nivo plata. Međutim, nije to dovoljno objašnjenje i smatramo da bi promjena poreza i doprinosa na plaće i promjena načina oporezivanja dobiti promijenio tu sliku vrlo brzo i vrlo jednostavno, jer mislimo da sadašnja statistika ne prikazuje stvarno stanje u Tešnju. Kad govorimo, dakle, o ukupno ekonomskim prilikama u Tešnju, onda treba reći, recimo, općina Kakanj se izdvaja posebno po visini prosječne plate, a Tešanj ima 50% više registriranih vozila nego Kakanj. Ako govorimo o prosječnoj plati u Tešnju, onda treba reći da mjesečno Tešnjaci potroše 850.000 maraka na igre na sreću. Znači, nije ukupna slika onakvom kako se čini u statistikama.
Najznačajniji strani investitori u Tešnju inače dolaze iz država Europske unije, navodi direktor Tešanske razvojne agencije Ismar Alagić.
Ekonomska razmjena sa svijetom je preko 800 miliona konvertibilnih maraka, što znači da su uvoz i izvoz izbalansirani, da su negdje u iznosima oko 400 miliona konvertibilnih maraka. Izvoz se plasira na tržišta više od 60 država, tržišta 3 države Njemačke, Italije i Slovenije čine negdje oko 65% izvoza tešanske privrede. Na području općine Tešanj je registrovano više od 20 firmi koje se vode kao direktne strane investicije. One koje su najznačajnije uglavnom dolaze iz Europske unije, i to najviše iz Holandije, potom Njemačke, Slovenije, Italije. I ono što nas posebno raduje je da te investicije dolaze u različite sektore, od proizvodnje automobilskih dijelova, filtera, preko proizvodnje čarapa i ostale galanterije, do proizvodnje namještaja i isto tako dijelova za teški teretni program automobilske industrije.
U jednoj njemačkoj firmi koja posluje u Tešnju, dodaje Alagić, plate su veće nego u većini preduzeća u vlasništvu lokalnih privrednika.
Je morate da znate da postoji jedan jasno izražen etički kodeks i da je prosječna plata u februaru mjesecu ove godine, koja je najkraći mjesec u toku godine, dosla 980 maraka.
Statistika je kao bikini. Ono što pokazuje jako je primamljivo, ali je mnogo važnije ono što skriva. Često je citirana izreka profesora ekonomije Arona Levensteina. Uzimajući u obzir spomenute pokazatelje u Tešnju, pitali smo našeg sagovornika s početka ove priče, studenta Građevinskog fakulteta u Sarajevu Tarika Kantića, vidjeli svoju budućnost u ovom bosansko-hercegovačkom gradu.
Moje lično mišljenje je da bi se ja volio vratiti u Tešnju. a ako mi se pruži prilika u Sarajevu voli ostati.
Kantić ističe i da mladi ljudi ne napuštaju Bosnu i Hercegovinu samo zbog boljih zarada koje se nude u inostranstvu.
Vjerujem da dosta otiče. Nastavna politička situacija iz razloga tog što je dosta ljudima svađa, prepiranja i tome slične stvari oko nebitnih, poprilično nebitnih razloga.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.